Вітаємо усіх. Сьогодні 20-й випуск ювілейний наших подкастів на Finance.ua. Сьогодні вівторок, 12 червня.
І це значить, що з вами, як завжди, постійні ведучі Сергій та Марічка, які радуються футбольному результату. Україна вперед!
Вітаємо усіх вас з нашою перемогою 2-1 в матчі зі Швецією.
Так, отож, шведські вікінги, чи вікінги просто зі Швеції були побиті. Молодці наші футболісти, але про це трішки пізніше. Для початку, як завжди, коротенький анонс того, що ви почуєте сьогодні.
Отже, у новинах ми розповімо про те, що Україна увійшла до п'ятірки держав із найбільшою ймовірністю дефолту, про те, який закон новий ухвалив президент України Віктор Янукович.
А про те, що податкова наполягає на веденні обов'язкового декларування доходів для всіх громадян України.
І ще трошки поговоримо в новинах про ще багато цікавого. Також у нас сьогодні буде цікава тема футбол. Які ціни у фан-зоні на продукти, які матчі відбулися вже, які ще відбудуться.
І загалом, безперечно, наша решта нашої рахівнички на закуску. Отож, буде цікаво, як завжди, розпочинаємо з новин.
Як і обіцяла з першої новини, яку я оголосила, отже, Україна увійшла до п'ятірки держав із найбільшою ймовірністю дефолту. Вона посіла четверте місце серед країн з найбільшою ймовірністю дефолту за версією сайту Business Insider. Дослідження здійснювалося в 59 країнах, отже, експерти порахували, скільки коштує застрахувати на один рік 10 тисяч суверенного боргу, 10 тисяч доларів. Найвища ціна підстрахування зараз у Греції – це більш ніж 7 тисяч доларів, в Аргентині – 1,2 тисячі, і на Кіпрі – це 906 доларів. Отже, а в нас цей показник становить 884 долари.
І таким чином ми зайняли четверте місце з 56 країн.
А що 59.
Ще? 59 там було,
так?
Да? А 59 точно. А от про що ще хотілося зазначити? В принципі, список досить цікавий. От у мене, зокрема, перед очима перша двадцятка. Так от, які там ще країни присутні? Цікаво, що на сьомому місці знаходиться Єгипет. Так, всі пам'ятаємо про відпочинок і про різноманітні політичні військові перетворення, які там відбуваються. На дев'ятому місці Угорщина знаходиться, так, тобто країна із Євросоюзу. Іспанія, Італія 11-12 місце, а Румунія 14-те. Цікаво, що на 15-му та 16-му місцях знаходяться Дубаї, тобто Об'єднані Арабські Емірати насамперед, і Бахрейн. Країни, які є дуже багатими, і от цікаво, що вони також потрапили, в принципі, у перший топ-20 ось цього рейтингу. Відповідно, цікаво, цікава метода. Не могли б вам про це не розповісти. Ось, йдемо далі. Про податкову службу, яку я анонсував. Минулого тижня з'явилася така цікава заява від представника податкової служби України В'ячеслава Бусарєва. Так от, цей пан заявив, що податкова служба України наполягає на введенні обов'язкового декларування доходів всіма українцями. А при цьому він додав, що для цього вже у податковій навіть розроблена нова спрощена форма декларації. І, за його словами, питання ведення цього обов'язкового декларування, воно фактично вже перебуває на стадії обговорення державних органів і, можливо, воно запрацює, буде введено вже з нового року. Марічка, як ти думаєш, навіщо це роблять?
Щоб все про нас знати, я далі хочу сказати про те, який закон ухвалив Віктор Янукович. Він ухвалив закон про вільний доступ до декларацій про доходи чиновників. Якось воно, напевно, також
перегукується. Ну, ти знаєш, в принципі, трішечки, можливо, перегукується, тому що, ну, тут все ж таки мова більше йде про публічність, і маю на увазі цього закону, який ухвалив Янукович. Подивимось, наскільки він буде працювати, тому що наші чиновники зазвичай приховують свої доходи. Там же є зараз, наскільки я знаю, норма, якщо не перебільшується певна сума, або ранг твій є нижчим, там, здається, тільки від починаючи від 5-го рангу мають декларувати всі свої доходи чиновники.
Так,
якщо він нижчий, то можна
показувати.
Не декларувати. Так. А відповідно, в принципі, теж цікавенький закон, але от у випадку ініціативи податкової, то їхня офіційна версія, навіщо вони це хочуть зробити, це для того, щоб наповнити бюджет. Зрозуміло, що абсолютній більшості українців, я думаю, така ініціатива не сподобається. Ось, і зрозуміло, що насправді, так як ти сказала, що щоб знати більше про нас, тепер вони хочуть знати не тільки кожен крок, а й кожну копійку, куди ти на що витратив. Подивимось, чи насправді такі, це дійсно буде революційний, очевидно, закон, якщо він буде прийнятий, чи це буде там, можливо, якийсь указ. Тому що, чесно кажучи, я собі навіть, мені складно уявити, як всі українці, да, скільки нас там 46 мільйонів, із них працездатного віку там, здається, менше, 30 чимось, я вже точно не пам'ятаю. Вони всі матимуть, навіть заповнювати якісь бланки. Мені цікаво, скільки тоді податковців взялися роботи і наскільки зросте їхній штат, виходячи з цього. Ну, зрештою, цікаво, не могли про це не згадати. Йдемо далі.
Далі в мене новина про те, що названі найкращі міста для бізнесу в Україні. На першому місці у нас Донецьк, який активно бере участь так. в чемпіонаті Євро 2012.
Так, Марічка, почекай для початку. Скажи, що? Хто автор цього рейтингу?
Український журнал Forbes.
Українське видання журналу Forbes. Так, продовжуй.
Далі. Видання констатує, що інвестиційний бум в Донецькій, він змушує місцеву еліту примиритися з певним приходом у місто сторонніх бізнесменів і компаній, і тому якби бізнес активно розвивається. На другому місці після Донецька у нас йде Одеса, а за нею Харків. Далі Дніпропетровськ і Львів, вони заключені міста в топ-5. Далі з 5 по 10 місце Запоріжжя, Полтава, Сімферополь, Севастополь та Вінниця. Києва тут
Слухай,
немає.
Де ж Київ? На якому місці? Взагалі немає. Ти знаєш, я чому запитав у тебе стосовно того, чия це версія? Зрозуміло, що багато ходить розмов стосовно безпосередньо української версії Forbes і, скажімо так, як я вже колись згадував, порівнюючи версії української версії Forbes і там інших журналів стосовно рейтингу мільярдерів, українських мільйонерів і так далі. Тобто є багато питань стосовно, знову ж таки, третє вже повторюю це слово, адекватності і правдивості цієї інформації. Ну, безперечно, Донецьк на даний момент, він дійсно є, очевидно, містом у Східній Україні, в якому найбільше коштів. Так, так чи інакше, там найбільше ділова активність, тут, безперечно, сперечатися з цим складно. А питання стосовно того, що він найбільше інвестиційно привабливий і найкраще для ведення бізнесу, я в цьому дуже сильно сумніваюсь, при тому, що, бач, Forbes нібито каже, що вони туди впускають місцеві бізнесмени своїх, насправді, я думаю, що реальна картина зовсім інша, і пробитись на цей ринок фактично нереально. Найкращий доказ – те, як інвестори з якою швидкістю виводять гроші з України, і в тому числі і з Донецька. Дивує те, що тут немає Києва, тому що Київ, на секундочку, продовжує приносити в бюджет. Я не знаю, як уже там колись він кожну другу гривню приносив, зараз, очевидно, трохи менше, ну, але зрештою він приносить чималу частину бюджетних надходжень. Також дивує місце Львова, який опинився нижче того ж самого Харкова чи Дніпропетровська. Абсолютно теж незрозуміло, тому що за багатьма західними рейтингами Львів фігурує як місто в Україні так, з найкращим рейтингом, або місто, яке входить у десятку найкращих міст у Європі для ведення бізнесу. І Донецьку, там, Харкову, Дніпропетровську, і же з ними дуже далеко до них.
Подивимось, ну, може, які журнали «Фокус», наприклад, вони також люблять такі рейтинги. Можливо,
найближчим
часом з'явиться.
Окей, так. Йдемо далі, згадали про Forbes. Що в тебе ще є для новин?
Є також новина, вона трішки прив'язана до того, що у нас сьогодні з'явилося на сайті. Про те, що шведи відмовилися від себе банку в Україні. І зараз дедалі більше іноземних банків згортають свій бізнес в Україні. Вже пішли таким шляхом німецький Commerzbank, чеська Home Credit, англійський Volksbank і так далі, тому подібне. І сьогодні у нас на сайті о 10 з'явилася стаття. Ми взяли коментарі у відомих фінансових експертів, тому, будь ласка, заходьте, читайте, коментуйте. А зараз я вам пропоную шматочок з коментаря президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, який, до речі, був у нас гостем на останньому відеоінтерв'ю, і ролики з ним ви вже можете подивитися на сайті. Отже,
так.
Коментар.
Слухаємо.
Іменно, якщо ми говоримо, ось це банки, вони просто ошиблись в покупці. Тобто вони купили невдачний банк, потім оставили старий менеджмент, совершили ошибку, і вийшло, що вони потеряли время і не змогли правильно організувати бізнес на території України. Как результат, ну, вместо ожидаемой прибыли, они получили неожидаемые убытки. Они пытались исправить ситуацию, если помните, там и менеджмент меняли, структуру меняли, и сеть оптимизировали, ну и бренды, названия, но просто они первоначально слишком неправильно зашли на рынок, и вот эти, ну, пришлось им, а кризис это усугубил ситуацию, ну и они поняли, что им сейчас проще продать по любой цене, что называется, чтобы не нести убытки, и сконцентрироваться исключительно на корпоративном бизнесе, который, ну, менее, так сказать, рисковый, скажем так. Это вполне логично и вполне правильно. Так что, я так понимаю, их коллеги, если помните, из Шведбанка тоже самое же. Аналогично, но они просто немножко другим путем пошли, не просто для розничных, как бы, бизнеса. Тут, в общем-то, просто иностранцы, которые покупали наши банки, они, ну, скажем, не совсем адекватно оценивали экономику Украины и, скажем так, ведение бизнеса по-украински. Они считали, что здесь что-то наподобие Чехии, Словакии, на ходок не с Польши, но никто с ней даже не попытался реально оценить ситуацию. И вот даже такой фактор, как наличие теневой экономики они никогда не учитывали, хотя у нас она занимает колоссальную долю, а они считали, что ее у нас там на уровне, как, грубо говоря, той же Чехии. В результате вот получились такие вот проблемы.
Ось такою була думка пана Охріменка стосовно цього. А зрештою, у нашій статті, про яку вже згадала Марічка, ви знайдете думку ще декількох експертів. І стосовно загалом ситуації, чому це відбувається, а також стосовно того, який банк гіпотетично може бути наступним, чим яка банківська група на вихід з України. Що тут хотілося би зазначити? Те, що, по-перше, все ж таки шведи відмовились яким чином. Вони перепродали СЕБ банк екс-голові Укрсибанку Олександру Адаричу. Тобто пан Адарич, він, в принципі, у нас був помітним завжди гравцем на такому банківському ринку і після продажу Укрсибу. Так, іноземцям він залишався помітним, тому що гроші в нього є, як бачимо, достатньо для того, щоб придбати СЕБ-банк. Отож, певний час, за інформацією вже шведів, банк ще буде використовувати, український цей банк буде використовувати ось таке лого і, відповідно, назву СЕБ-банк, але потім буде ребрендинг, і вони від цієї назви відійдуть. А що тут хотілося б ще зазначити коротенько? Це те, що дійсно, як казала Марічка, на жаль, тенденція очевидна. Іноземні банківські групи, які до 2010 року активно входили в Україну, а тепер звідси не менш активно виходять. Так, безперечно, ще далеко не всі вийшли. Якщо мені не зраджує пам'ять, то останньою крупною покупкою, яка була банківською, це був банк нашого уже екс-мера Києва. От, скажіть, який в нього банк? Правекс, так, правильно. Правексбанк, який він продав, от, здається, він продав його ще за дуже хороші гроші. Фігурувала цифра, і що я не помиляюсь, близько мільярда євро. От, він був останньою помітною покупкою, крупною. Поки що ще іноземці його тримають, не перепродають. Подивимося, як буде далі. Прогнози невтішні, наперед можемо вам сказати. Переважна більшість експертів. Тобто іноземці будуть і надалі виходити. Очевидно, що відповідно ці банки, які вони будуть продавати, вони будуть фокусуватися або в руках українців, або не виключено, і дуже ймовірно, у руках банківських груп або бізнесменів конкретних із Росії, яких достатньо коштів. Відповідно, ось така от ситуація. Не знаю, добре це чи погано, швидше за все, не дуже добре. Тому що, звичайно, класно, коли національний банківський цей сегмент, він дуже сильний, так? Коли вистачає сили і коштів.
Але якщо іноземні банки йдуть від нас, це означає, що в нашій країні щось не так відбувається в нашій економіці.
От так, що от така ситуація. Детальніше читайте, знову ж таки, у нашій статті. Так, Марічка, ну що, з новинами на сьогодні?
У мене ще є важлива про поїзди Hyundai.
Давай.
Отже, минулого тижня нас серед провідних ЗМІ запросили в офіс компанії Hyundai Rotem Київ. Отже, ми туди навідалися, ми там послухали все, що розповіли про поїзди Hyundai, ми поставили декілька цікавих запитань. Стаття, вона вже з'явилася минулого тижня, тому заходьте, слухайте. Читайте, точніше.
Ну, слухати теж можна.
А слухати можете зараз коментар Донг Хун Лі, це менеджер проєкту Hyundai Rotem, з приводу того, що
Hyundai
буде слухати коментарі пасажирів з приводу певних несправностей і буде їх виправляти.
От така от корейська професійна вічливість. Отож, слухаємо пана із Hyundai.
Його коментар буду озвучувати я. 27 травня ми почали експлуатувати перші два склади. Сама машина складається з 3000 деталей, а рухомий склад з 20000 деталей. Важко сказати, що не було проблем після експлуатації. Є деякі функціональні проблеми, але ми вирішуємо ці проблеми з українською залізницею, з виробником деталей і командою техобслуговування. Що стосується, наприклад, кондиціонерної системи. У нас в поїзді регулювання температури автоматичне. Ми поставили ці кондиціонери за європейськими стандартами. Припустимо, ми поставили на певну температуру. Якщо температура зовнішня падає, температура в поїзді автоматично підвищується. Деяким пасажирам таке регулювання температури незвичне, тому виникають різні думки про роботу кондиціонерної системи. І тому буває, що в одному вагоні пасажир говорить холодно, а інший каже жарко. І такі різні думки бувають про двері, про туалети. Тому зараз у всіх сполученнях наш бортовий інженер їде разом з пасажирами, щоб знати, які зауваження виникають. І ми будемо розглядати ці зауваження. Перші 3 місяці ми будемо слухати коментарі пасажирів, а необхідні моменти будемо виправляти.
Ось такою цікавою була думка пана корейського представника корпорації Hyundai. Ось, що ще хотілося би зазначити. Так, дійсно, ми засвітилися на зустрічі з корейцями і дуже раді тому, що змогли донести, як то кажуть, з перших вуст точку зору корейської сторони на ці проблеми, які існують в Україні з поїздами Hyundai. Нам дійсно багато цікавенького. Я думаю, що ті, хто минулого тижня регулярно нас читає, прочитав багато цікавого безпосередньо в інтерв'ю, яке робила Марічка. Ось, а що ще хотілося б зазначити у цьому ж ключі, чи точніше похвалитися? От ми вам розповіли про те, як ми ходили до Hyundai. Хочу сказати, що ще минулого тижня наше видання Financial і безпосередньо я, як його шеф-редактор, був запрошений Київською податковою адміністрацією для привітання з ним журналіста. Ось, було досить цікаво. Там, значить, Financial потрапив у невеличкий перелік провідних українських ЗМІ, телеканалів, радіо, друкованої преси і декількох інтернет-видань, яких відзначили за те, що вони професійно, достовірно, вчасно, да, повідомляють різноманітну інформацію, пов'язану з фінансами насамперед. Отож, дякуємо всім вам за те, що ви нас читаємо, читаєте. Ми і надалі будемо працювати над тим, щоб наша інформація була найсвіжіша, найцікавіша, ну і наші підкасти з Марічкою були найкращі. Правда, Марічка?
Погоджуюсь цілком. Будемо старатися для вас.
Окей, отож, переходимо до нашої реклами. Так, невеличкого блоку реклами. Насамперед, перше, що хотілося би сказати, це те, що сьогодні, так, окрім перемоги вчорашньої збірної України, сьогодні в нас ще є одне свято людей, які безпосередньо пов'язані з фінансами, тобто сьогодні день працівника фондового ринку. А Financial.ua, так, у особі нас з Марічкою, вітає всіх людей, які працюють на цьому нелегкому, але дуже цікавому напрямку от фінансовому. Бажаємо вам всього найкращого. Залишайтеся з нами, ми працюємо також заради вас.
Про відеоінтерв'ю я вже згадала раніше. У відповіді президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка вже на нашому сайті. Заходьте, дивіться, там багато цікавого про валюту, про курсові прогнози, про інвестиції, про фондовий ринок також. Заходьте, читайте, коментуйте, плюсуйте ті відповіді, які вам найбільше сподобалися. Ми з експертом обов'язково поділимось, бо він сказав, що дуже хоче знати вашу думку.
Ось так. Ну і на сам кінець, що хотілося б ще зазначити. Очевидно, що ті, хто, знову ж таки, нас регулярно читає, а я думаю, що це абсолютна більшість наших слухачів, помітили, що у нас на порталі паралельно із початком Євро-2012 з'явилося трішечки більше новин, які безпосередньо стосуються саме цього Єврофоруму. Отож, дійсно, так само було і задумано. Financial.ua пропонує всім нашим читачам, слухачам, а також іншим зацікавленим сторонам, не відриваючись від ділового, активного життя, від роботи, слідкувати не тільки за економічною інформацією, так, а й за останніми найцікавішими подіями із футбольних полів Євро-2012 України та Польщі, а також безпосередньо дізнаватися різноманітну цікаву інформацію стосовно того, що відбувається, так, і із світу вболівальників, і стосовно того, скільки коштують квиточки там. Ось ми сьогодні будемо розповідати про безпосередньо ціни на продукти харчування і так далі, і тому подібне. Отож, слідкуйте за нашою лентою новин, читайте нашу рубрику «Актуально», там такої інформації ще більше. Відповідно, будемо оболівати за Україну разом, ну і не тільки за Україну, за інші збірні, які вам цікаві, разом з Financial.ua.
Переходимо тепер до футболу. Я про що хотіла в першу чергу сказати? Про те, що стало відомо, що туристи, їх було аж 60 тисяч, залишили у Львові 9 мільйонів гривень за перші дні Євро-2012. І за підрахунками, в середньому іноземні туристи залишили... За день один турист витрачає 110 євро. І розраховує, що за місяць місто отримує 30-40 мільйонів гривень.
Це мова йде про Львів.
Львів, так. Така інформація. І ще цікаво, в мене також я наштовхнулася. Німецькі вболівальники зібрали гроші для українських дітей. Про що йдеться? Група німецьких фанів з міста Юберлінгена зробила певний подарунок Українському дитячому центру клінічної токсикології. Вони зібрали в своєму місті 4 тисячі євро і передали їх медичному закладу. Приємно, приємно. Друзі.
Німці молодці, ініціатива схвальна. Я думаю, що до неї можна залучатись і українцям. Окей, отож, як ми і обіцяли вам безпосередньо, що головною темою нашого сьогоднішнього підкасту і, очевидно, найближчих решти, це буде його величність футбол, Євро-2012, тим паче, що для цього є всі підстави. Збірна України чудово розпочала вчора свій похід за Єврокубком, ми сподіваємось, так, за цим трофеєм. От, ми перемогли збірну Швеції з рахунком 2-1.
Хоча свиня нам пророчила поразку.
Так, так, про Хрюка та Хряка. Хряка, як його віщун? Нєпчика, як його звуть?
Фунтик.
Фунтик, Фунтик, боже, назва така, ім'я точніше. Ну, очевидно, яке ім'я, такі прогнози. От, і ми дуже задоволені, тому що його прогнози, а він прогнозував, нагадаємо, програш збірної України, не справдилися. От, на один влучний удар Ібрагімовича Україна відповіла двома не менш влучними класними голами Шевченка. Тобто, от такі два суперники на футбольних полях, тобто свій час вони в різних клубах сперечалися між собою, і ще пов'язує те, що зараз Ібрагімович виступає за Мілан, якому Шевченко віддав одні з своїх найкращих років, із яким він завоював золотий м'яч, а також виграв Лігу чемпіонів. Вони сперечались і на полі, але, як виявилося, саме наш форвард був класнішим, про що свідчить два його голи. Марічка. Давай, тобі
головою.
На
друзі,
секундочку.
Насправді футбол затягує. Якщо ти навіть хочеш відокремитися від цього і не давиш гру, в якій 11 людей з однієї команди ганяють за м'ячиком, ти все одно це втягуєшся, бо всі довкола це про це пишуть, і ми також про це пишемо. Бачите, і говоримо навіть про це. Якось трошки треба буде пов'язати це з економікою. Я думаю, ми це зробимо з приводу тих матчів, які вже відбулися.
Безперечно.
Вже відбулися матчі Польща-Греція з рахунком 1-1. Це був найперший матч у Євро 2012. Так. Що з приводу Греції? Варто сказати про Польщу менше. У Греції 17 червня мають відбутися повторні парламентські вибори. Тому я не знаю, як греки там налаштовані на перемоги, але певним чином економічно і політично їм ще доведеться досить попотіти. І ще, що цікаво, що вже заявили, якщо Греція вийде з єврозони, то будуть переглянуті рейтинги міжнародні решти країн, таких як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія і так далі. Тобто навіть успішні країни, Німеччина, зокрема, яка має рейтинг 3А, вона його може втратити.
До речі, вчора була новина про те, що її рейтинг, не пам'ятаю, яке кредитне агентство, але вже понизило, вона вже має одне із трійки, так? Можливо, Moody's. Ну, зрештою, це можете прочитати на нашому сайті, в неї вже не найвищий кредитний рейтинг.
Далі, також відбувся матч вже Росія-Чехія з рахунком 4-1 на користь Росії. Що важливо, відзначилися російські вболівальники не найкращим чином, і УЄФА вже розпочало дисциплінарне розслідування.
Так, мова йде про те, що, я думаю, всі бачили відео, або принаймні чули про те, що російські вболівальники, очевидно, як то кажуть, на підпитку побили польських стюартів, і не тільки польських стюартів, тобто там була бійка досить велика із польськими також вболівальниками, ну, насамперед, постраждали стюарти, а це, як відомо, представники УЄФА безпосередньо на матчах, відповідно, ну що ж, шановні росіяни, ви, звичайно, молодці, що перемогли, але, знаєте, ми теж перемогли, беріть приклад із нас, ми нікого вчора не били, і зі шведами, мені здається, було значно більше братання, ніж у такого розбраду, які посіяли ви. Тому не забувайте, футбол – це футбол, і він повинен об'єднувати, а не роз'єднувати.
І ще з приводу Росії важливо було зазначити, що відбулися обшуки в квартирах опозиції, зокрема в Навального і в Ксенії Собчак. У Навального та ще в одного опозиціонера в них відібрали всі електронні пристрої, тобто телефони, комп'ютери, планшетники і так далі. А в Ксенії Собчак було знайдено 1,5 мільйона євро.
От тут, безперечно, чому я почав сміятись, ми всі знаємо пані Собчак насамперед як відому ведучу, не менш відомого скандального телепроекту, не будемо казати які вже безліч раз забороняли. Я маю конкретні, чесно скажу, сумніви стосовно її справжньої опозиційності, стосовно того, що дійсно це є її внутрішнім покликанням, а не черговим піаром, так, тому що її шоу, знову ж таки, фактично вже закрили. Але як би не було, ми про це згадали, так, відповідно, ось вчора в нас була про це новина, про ціну російської опозиції, так що не можемо про це не згадати. Тож, який був ще матч?
Ще відбувся матч неочікуваним рахунком Нідерланди-Данія. 0-1 Данія перемогла, це було реально несподівано, бо ніхто на Данію практично не ставив.
Це безперечно, а ті, хто поставив, те, очевидно, зірвав непоганий куш.
Далі був також матч Німеччина-Португалія з рахунком 1-0. Всі ми знаємо, що в Португалії зараз також певні економічні негаразди, вона також в рейтингах дефолтних, зокрема вона, як ми вже зазначали, на 5-й позиції після України. Німеччина, ми вже казали, також може втратити свої найвищі рейтинги. Далі відбувся матч Іспанії-Італія з рахунком 1-1.
Ну, про них що можна сказати? Насамперед про футбол. Футбол був дуже цікавим. От. А стосовно економічної такої прив'язки, політичної, то, в принципі, в Іспанії, наприклад, така от важлива тенденція, дуже стрімко дешевшає житло. Про що свідчить темпи продажу його, так? Ну, і ціни безпосередньо. Тобто, за останні декілька місяців, як пишуть іноземні ЗМІ, вартість житла в Іспанії впала в середньому на 20-30%. І при цьому, завдяки тому, що падає ціна, зростає кількість продажів. Тобто банки, різноманітні інші установи, які займалися будівництвом, або мали у себе так у заставі якісь будинки чи квартири, активно їх розпродують для того, щоб мати оборотні кошти. І ось така тенденція не дуже приємна. Ну і, безперечно, ще один момент. З Іспанії, це, до речі, новина минулого тижня, за останні 3 місяці інвестори вивели аж 100 мільярдів євро. І саме для Іспанії МВФ збирається надати транш великий у розмірі якраз ось цих 100 мільярдів євро для того, щоб підтримати країну, підтримати економіку, щоб вона не завалилася, ну так фактично, як це вже майже зробила Грецька.
Далі. Відбувся матч Ірландія-Хорватія з рахунком 1-3. Про це не будемо нічого казати.
Так, нібито у них все більш-менш нормально. Хорвати молодці, єдине, що хочу зазначити.
І вчора перед матчем Україна-Швеція відбувся матч Франція-Англія з рахунком 1-1. Детальніше, Сергію.
Детальніше, ну що, насамперед, цей рахунок дуже нам на користь, тому що тепер для того, щоб вийти з групи Україні, достатньо, краще б, звичайно, було перемогти у 2 матчах, що залишилися, але, в принципі, гіпотетично може вистачити для виходу з групи 1 перемоги або навіть 2 нічиїх. Ось, стосовно якихось таких от прив'язок, так, щодо цих збірних, то варто зазначити, що у Франції минулого тижня відбулося пониження пенсійного віку, що цікаво, таку обіцянку, яка йде в розріз із попередніми діями і обіцянками пана Саркозі, вже екс-президента Франції, їй таку обіцянку давав пан Оланд, і дуже стрімко, фактично, буквально за тиждень після того, як він вступив, кажуть, у володіння країною, так став президентом, він здійснив одну з своїх предвиборчих обіцянок, тобто понизив пенсійний вік для французів. Ну, не знаю, чесно кажучи, очевидно, що в цьому кроці більше популізму, ніж реального здорового економічного глузду, тому що ми всі знаємо, що у французів серйозні проблеми, і у них і так 7-денний, 7 годин, 5 днів на тиждень вони працюють. Не 8, як ми, так, а 7. Тобто в них, в принципі, і так вони не дуже сильно перетруджені. От. Стосовно Англії, у них нібито все більш-менш нормально поки що. Так, таких особливо надзвичайних кризових проблем немає. Тому, знову ж таки, обмежимось футболом. Молодці, хай надалі грають в нічию і зі шведами, а може навіть програти. От. Ось таким чином ми коротенько вам розповіли про всі збірні, так, про всі результати.
І сьогодні, 12 червня, відбудуться матчі Греція-Чехія та Польща-Росія. Отже, ви обирайте, за кого вболівати. Сьогодні Україна не грає, тому можна, в принципі, більш-менш спокійно на це все дивитися. Далі я пропоную вже перейти до рахівнички і перейти також до теми, яка причетна до Євро-2012. Отже, я б хотіла озвучити деякі цифри на їжу та напої у фан-зоні Євро-2012 на Хрещатику. Наприклад, найдорожча позиція в їжі, в снеках, баварські ковбаски за 100 грамів просять 30 гривень. А, наприклад, за мисливські ковбаски за 65 грамів 15 гривень. Далі, серед напоїв усім відомі кола, фанта і спрайт по 10 гривень за півлітра.
Слухай, небагато.
А бонаква, водичка за півлітра 8 гривень.
А пиво продають?
Пиво продають розливне, півлітра 20 гривень, Карлсберг.
Так, тому що він є офіційним спонсором.
Також півлітра 15 гривень, а найдешевше це серед таких позицій це квас за півлітра 10 гривень.
Супер. Ти знаєш, ціни, я тобі скажу, не такі великі, як могли бути. Тобто абсолютно нормальні навіть для українських вболівальників, не кажучи вже про європейців.
І ще цікаво, шведи, вони також зробили свої певні тематичні палатки, і також там продають там, сувеніри і таке інше. Найдешевша позиція – це кепка з емблемою, вона коштує 50 гривень. А найдорожча – це костюм одним таким суцільним шаром, тобто він як комбінезон певним чином йде, він коштує 1000 гривень.
Це шведи таке пропонують придбати українцям.
Так.
Ну що ж, дякуємо, шведи, краще купуйте наші вишиванки. Я скажу так, вони, очевидно, будуть дешевшими, і в них буде не так спекотно. Тому що погода у нас, в принципі, радує, так, Я думаю, що всі, слава Богу, пережили бурхливі грози, які прийшли з Україною на вихідних. Нібито обіцяли синоптики, що подібне очікує Україну і найближчі три дні. Але, як ми бачимо, вчора нічого не було. Сьогодні зранку теж дуже спекотно і на дощ не схоже. Відповідно, будемо сподіватися, що таких буревів більше не буде.
Окей. Якщо ми вже зачепили ціни на продукти, пропоную згадати, ми в минулих подкастах згадували про те, що овочі та фрукти будуть стрімко дешевшати. Зокрема, одна з цікавих позицій, яка нас дійсно вразила, це те, що після 10 червня полуниця буде коштувати по 10-13 гривень.
Так, бархливо проти цього виступав я.
Насправді, зараз найдешевше – це 18 гривень за кілограм.
Тому... Скажу чесно, бачив 15. А бачив 15.
Така якась ніяка.
Ні, ти знаєш, непогана. Хтось, ну як, все була вирощена, полуниця вирощена, очевидно, на присадибних ділянках, тому що продавали їх бабусі. От, не можу сказати, що вона була дуже погана, але, шановні експерти, так, ті, що прогнозували, з якими я не погоджувався, як ви бачите, що ваші прогнози виявилися неправдивими, отож, зважайте на це і не давайте більше нам неправдивих прогнозів. Економічна реальність в Україні не така класна, як інколи намагаються нам розповісти. На жаль, фрукти. Так, наші улюблені не наскільки подешевшили і дійсно є дорожчими, ніж минулого року. Ось, зокрема, до речі, щодо черешні, ти знаєш, вчора купував, ну це я випадково потрапив в таке місце, там у мене на лісовому риночок 18 гривень кілограм коштує, а так, зазвичай, вона, я дивився, вона найдешевша 20-25 гривень. Тобто це так, от, відповідно, бачимо, що ціни теж, чесно кажучи, кусаються.
Ну і ще коротко про основні продукти. Кабачки у нас дешево 5 гривень, картопля молода 5-8 гривень, помідори 12-18, вишня 18-20 гривень, навіть вже дешевше, ніж черешня. Огірки 5-6, цвітна капуста 12, перчик такий білесенький, його ще називають білозерка, 23-25 гривень, абрикоси, вочевидь, не наші, 25 гривень.
Так, вони не наші, не схожі, бо дуже крупні.
А зелень, ну там всякі кінза, петрушка і так далі, по 3 гривні за пучок.
Так, і цибуля, в принципі, десь так же йде, молода, мається на увазі зелена оця, яка йде в стульку. Ну, коротше, всі зрозуміли, про що я кажу, так? От, ну, зрештою, така от штука. Бачимо, що овочі, слава Богу, дійсно здешевіли. Звичайно, до минулорічних цін, очевидно, що, ну, хіба що огірки, дійсно досить дешеві. Молода картопля, в принципі, на нормальному рівні, там, кабачки, всі інші, такі більш екзотичні, вони залишаються досить дорогими. Так, той же перець, про фрукти ми вже вам розповіли. Будемо сподіватися, що це все буде дешевшати, але поки що ціни ось такі. Що ще хотілося б розповісти у рахівничці? А згадати не злим тихим словом нашого ще одного міністра, пана Порошенка. Отож, минулого тижня пан Порошенко виступив, вірніше, озвучив ініціативу, яка викликала бурхливе обговорення, в тому числі на нашому форумі. Дуже багато коментарів було від наших форумчан. Мова йде ось про що. Пан Порошенко заявив, що, на його думку, на сьогоднішній день в Україні є всі підстави для того, щоб захищати автомобільний ринок з допомогою введення додаткових акцизів на імпортні авто. Так, зокрема, він зазначив, що за останні три роки обсяг виробництва українських автомобілів різко скоротився, 12 тисяч робочих місць втрачено, і при цьому сказав, що він вважає, що на сьогоднішній день ті 6-10% мита, яким захищені українські автомобілі, вони є недостатніми, а в тій ж Росії близько 20%, і тому ми теж повинні підняти мито на імпортні авто. Відповідно, чим це загрожує українцям, річка? Тим, що авто подорожчають на ті ж самі, там, скільки відсотків, тобто, от порахуйте, якщо це буде зараз 6-10, якщо це буде ще плюс 10, тобто на 10% подорожчують в середньому. Що в даному випадку хотілося б зазначити? В принципі, безпосередньо така захисні бар'єри, безперечно, є. В багатьох країнах, і у наших сусідів, в тому числі Росії, про яку згадав пан Порошенко, ось і в Європі, вони по всьому світу існують, ті або інші. Але тут варто не перегнути палку. Безпосередньо зрозуміло, чому пан Порошенко так цікавиться цією темою. Як ми всі знаємо, він є одним з найбільших виробників транспортних засобів, так, тобто корпорація «Богдан», всім відомі маршрутки. Ну, не тільки вони, там у нього чимало різноманітних проєктів, в тому числі в Росії інвестиційних і так далі, тому подібне. Зрозуміло, цьому є його очевидний інтерес бізнесовий. Захищати це дійсно може бути класною штукою для того, щоб підтримати вітчизняного товаровиробника, але є один важливий нюанс, про який, знову ж таки, багато писали наші форумчани. Це якість українських авто або якість збірки, навіть авто іноземного виробництва, але української збірки. вона на сьогодні, на жаль, залишає бажати кращого. Відповідно, такий розумний заклик, який ми чули, до речі, і від експерта. Так, Марічка, якого ти опитувала, який сказав, що давайте краще зробимо кращу якість українських авто, і тоді і наші політики, можливо, захочуть на них пересісти, і українці будуть їх купувати з більшим бажанням. Ну, відповідно, ось в цьому є своя певна логіка.
Ну, примус ніколи ні до чого гарного не призводить. Тим паче в такій галузі, як автомобілі, це вибір кожного, в принципі, має бути. На чому ти хочеш їздити, на тому ти маєш їздити.
Ну, і на тому, на що дозволяє твоя кишеня, ну, твої прибутки.
Ще одна автомобільна, певним чином, ініціатива у парламенті пропонує зробити автострахування добровільним. Зокрема, чому? Тому що з автоцивілки дуже часто компанії затягують страхові виплати і ще й постійно підвищують тарифи. Страхові компанії, вони просто шоковані такою пропозицією. Зокрема, це ввів цей законопроект позафракційний депутат Валерій Шаманов. І вони говорять про те, що обов'язкове страхування цивільної відповідальності – це міжнародна вимога, і без неї, без цієї зеленої карти, автомобіліст просто не зможе виїхати за межі країни. І я також вчора взяла коментар в представника компанії «Актив страхування». Пропоную послухати, що він думає з приводу цієї ініціативи.
Якщо воно буде добровільним, то ніхто не буде страхуватися. А якщо ніхто не буде страхуватися, то і відповідати буде перед третім лицом теж сам. А як же він буде сам відповідати перед третім лицом, якщо на сьогоднішній день середня стоїмость машин далеко-далеко зашкалює за кілька сотень средних зарплат. То есть это однозначно плохая идея. Мне кажется, она нереальная. Ну, по поводу затягивания, может быть, там кто-то и затягивает. Нужно конкретно говорить, кто, и с этим разбираться. По поводу тарифов, то тарифы не мы придумываем. Тарифы диктуют нам Госфинуслуг. Они приняли распоряжение. Там таблица. Минимум и максимум. Вот, и компании в этом диапазоне уже выбирают, какие они считают нужными поставить. И, в принципе, насколько мне известно, далеко от минимума не уходят. Дело в том, что люди у нас разделились на два класса таких существенно разных. Одни богатые, вторые бедные. Вот те, кто беднее, они все-таки ищут где дешевле. И в этой ситуации конкуренция по цене, она очень даже актуальна.
Отже, з автомобілями ми розібралися, і наостанок, про що ще хотілося б згадати в рахівничці, це те, що пенсійний вік для жінок у нашій країні можуть знизити. Бютівець Олег Тищенко вніс у Раду законопроект, який передбачає знизити пенсійний вік для жінок з 60 до 55 років за умови наявності страхового стажу не менше 15 років.
Ти знаєш, вибори йдуть близько, це щодо коменту по цій новині. Відповідно, намагаються якимось чином задобрити виборців не тільки провладні різноманітні сили, але й опозиція. Я дуже слабо вірю в те, що за нинішньою політичною ситуацією, тобто коли більшість належить політично саме президентським силам, можливо втілити такий законопроект. Ось. Але, знову ж таки, ми про це помітили, що всі знали. Так, що не тільки намагається дбати про українців, а влада також і опозиція. В принципі, на цьому у нас все на сьогодні. Ось таким був наш 20-й ювілейний підкаст. Уже 20 випусків ми з вами. Ми сподіваємося, що ми вам подобаємося. Ми змінювалися весь цей час і продовжуємо змінюватись регулярно. Здається мені, що певну свою аудиторію, яка слухає нас регулярно, ми вже знайшли, яка є вдячною. Ось, будемо і надалі працювати заради вас.
Отже, до зустрічі наступного тижня, знову ж таки, у вівторок. З вами будуть, як завжди, Сергій та Марічка.
І вболіваємо за Україну 15 та 19 червня.
Па-па!